podcast de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Osomi bale yango yo bana kelasi na kati ya engumba mokonzi Kinshasa basili kozonga kotanga bazongeli banzela na bango ya kelasi. Nathalie Sekabuo akendaki kosolola na batangisi apesi maloba na bango bayebisa biso ndenge nini basali korespecte ba geste barriere mpona likambo litali COVID-19.
Okoyi kotalisa biso lolenge nini bozali kofanda na baninga mpona komibatela na bokono ya COVID-19.
Tovandaka un par bas, tolataka cache-nez, tosukolaka maboko na ntango nyonso, recrase ezalaka lisusu te mpona koevite ba contact.
Mpona koevite ba contact, ça veut dire que ntango bokoti wana de 7h à 12h, moto na moto avandi na bana ye makambo akosakana eza lisusu te.
Te eza lisusu te.
Ndeko joli, tozo mwona ete bana bazongi klase, me kote na yo eske kobanga ezali te, paske bo kono wana COVID-19 ezali nano. Bana kosaka na bango, bana naba ensegna, inquietude moko zana ngote par rapport na yango?
Effectivement, inquietude ezali, eza vraiment paske maladie eza, to ebi ke maladie ezali, donc tozo bange la mwona makase, donc tozo sale fort. To sunga bana neti wanga mwana na prepare po azala na ba kashne et tout ça et puis na PCP mwa maele nini ya kozala na baninga pour éviter un peu cette maladie.
Tango zonga kauti kelasi oyeba kolandela eko tuna eke eske a maintenir ka kashne wana to tango akomi akota na ngoka kakoti tango akomi na ta kelasi ya longoli.
Non, ça demande que faut maintenir en haut. Donc, les mois dans la zone, tant que Kotaka, le col à Zana Baningé Sikamoko, a maintenant toujours caché Nenae, na Nengezali, à la Tango Kakitikala, en tout cas, l'ongo la rate.
Est-ce que Yozoki Tango Yokine na école, et ce que mon Azako Tanga, pour la Kota, la Pinaso qui va mesurer, Nyon, Bazako respecté?
Oui, na koma ki po na kotala ba mesure oyo mokonzambo ka lobaki en tout cas eza respecté na école wana na mona ki en tout cas j'étais content de ça.
Tokutani na yo ozali parents. Kasi yo mama ozana inquiétude de mon côté par rapport ya ba mesure prise pour la corona.
Bon, po na ngai inquiétude des athées. Pour nous, on a acquis sur place l'école, on a qu'elle est se renseigner naïe, ben n'est pas là-bas aux zones, là-bas aux là-bas conditions nini. Il fallait là se renseigner qui, et puis ben rassurer les parents, les parents, monique. Bah, on peut pas jouer, bah, disposition, m'sous, pour la bana. Surtout, là, t'inga, moi, on a dans la sixième primaire. Et, avant, moi, on a côté à classe, fois, on a cache, n'est naïe. Ce qui, bah, t'y a fait, bah, là, mais, pis, j'allais, moi, on a va, côté à fois, sur la maboko, on a cache, soit, on a cache, n'était, à côté à t'y. Et, y'a, moi, on a mon avis, vraiment, bah, on peut pas jouer, école, pis, bah, disposition.
Confinement est fini. Kasi, COVID-19 est fini, la noté.
Bon, inquiétude, eza peza mingite dans le sens que na kenda kingai moko à l'école na moni que respecter quand même mesures barrières, distanciation ezali respecté bana bazo vanda ku mutu moko na bon pe ezo sala été bana bazo sokola maboko ndenge kala ezalaka bazala ko permettre que ba récréation ezala bana ko sakana entre bango ba limiter yango pe ngai moko na ndako avant moi na nga kende na ko baka kote ya yi pona ko yebisa ke maladi ezali classe ezongi mais maladi silite donc il faut mes colonions sont na tongo mo na avant qui de tozo zongi sa ko rappeler pour que komi ni lokola tozo soli maladie moko o isenge to vivre na yango donc vulgarisation nango kolobela katango nyonso tozo ko ba ko sala ngo po ete bana ba so sur la importance ya likambwana
matondo mingi na bino ban somba e bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatou Makala la alima si tokutani mokolo mwa lobby.